Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di sesi monolog lagi. Sesi ini adalah semacam eksperimen yang aku dan tim coba lakukan dengan Udah Jumat Lagi. Jadi mungkin namanya Udah Jumat Lagi, tapi bisa jadi uploadnya Selasa, Rabu, dan mungkin teman-teman jadi bingung kenapa notifikasinya jadi banyak banget. Karena dalam beberapa minggu ke depan, aku dan tim mau coba eksperimen upload durasi yang lebih pendek, tapi jumlah yang lebih banyak. Jadi misalnya, dulu tuh upload satu episode mungkin bisa 30 menit sekali seminggu. Sekarang kita mau coba untuk turunin dulu ke misalnya 10 menit tapi 2 kali per minggu. Aku mau melihat apakah ini ada pengaruhnya terhadap kenikmatan teman-teman. Apakah lebih banyak dapat value dengan mode seperti ini atau mode sebelumnya yang lebih lama atau mode sebelumnya lagi yang mana itu berbicara dengan seorang narasumber. Kita lagi eksperimen dengan berbagai mode ini dan teman-teman pastinya sangat bisa untuk memberikan feedback. Topik kita untuk hari ini adalah ketidaktahuan ingin jadi apa di masa depan. Vibes yang sering terpancarkan kalau misalnya aku melakukan sesuatu di media sosial adalah bahwa aku punya hidup yang tanda kutip beres. Dan ini impresi yang kudapatkan ketika aku ketemu dengan orang-orang, entah di kampus atau aku lagi pulang ke Indonesia, terus ada konferensi, terus aku ngobrol sama orang. Aku merasa bahwa ada semacam asumsi bahwa orang yang ngobrol sama aku ini, tentu gak semua ya, tapi banyak banget yang berasumsi atau kerasa asumsi mereka bahwa hidupku udah beres, aku udah tahu mau ngapain, dan ya aku tinggal tunggu waktu aja. Pada kenyataannya, memang aku percaya bahwa aku sudah mengontrol diriku dengan baik dari segi ekspektasi, dari segi kontrol, apa hal yang bisa aku kontrol, mana yang kontrolku yang mana yang bukan, aku udah cukup pandai mengelola kemana aku harus fokus. Tapi kenyataannya, aku sampai sekarang juga belum tahu sebenarnya aku pengen ngapain. Dan mungkin aku coba tanya ke teman-teman, selama kita hidup saat ini, udah berapa kali kira-kira kita ganti cita-cita atau ganti passion? Untukku ini udah terjadi berkali-kali. Waktu SMA dulu aku pengen teknik, jadi kayak bapakku gitu. Ternyata pas aku terjun, dengan cepat aku sadar ini bukan untukku. Ku ganti, pindahlah ke sekolah bisnis umum gitu. Terus pas spesifikasi aku pilih sekarang jurusan ilmu ekonomi. Dan bahkan setelah aku pilih jurusan ilmu ekonomi, meskipun aku merasa lebih enjoy, aku masih bertanya-tanya, ini sebenarnya bidang untukku atau bukan? Aku masih belum tahu S2 nanti mau ngapain, atau aku masih belum tahu karir jangka panjangku nanti mau ngapain misalnya. Aku udah coba-coba berbagai macam tipe pekerjaan, dari jadi content creator kah, aku jadi freelancer, aku jadi kayak konsultan di perusahaannya YouTuber. Terus sekarang aku juga bekerja sebagai working student di Jerman. Jadi aku kerja untuk suatu perusahaan software gitu di bidang marketing communications-nya. Dan setelah coba-coba semua itu aku masih bingung. Aku makin bingung justru ini sebenarnya apa yang pengen kulakukan, mana yang seharusnya aku pertahankan dan aku harus kembangkan diri di bidang mana. Tapi aku akan tetap menikmati perjalanannya. Dan aku pastinya di fase, aku menganggap umur 20-anku dan juga beberapa pekerjaan pertamaku itu bukanlah hal-hal yang didesain atau dirancang untuk mengumpulkan poin-poin karir. Tapi ini lebih ke pengalaman yang dimana dari situ aku bisa ngumpulin skill. Jadi aku coba cari pekerjaan yang dimana dari sana aku bisa belajar sama orang, bisa ngumpulin skill sebanyak-banyaknya entah dari sales kah, entah dari komunikasi kah, entah dari apapun itu. Intinya ngumpulin skills dulu. Itu targetku di terkhusus 20-an awal sampai menengah ini. Dan soal perubahan jalan hidup atau kebingungan masa depan ini juga aku rasa bisa kutarik ke masa SMA aku, masa sekolahku, di mana banyak banget hal yang pernah aku pilih, aku bahkan udah menghabiskan cukup banyak waktu di sana, yang akhirnya harus aku tinggalkan karena aku merasa gak cocok. Contohnya, waktu itu aku punya channel gaming loh. Itu udah sampai 100.000 subscriber dan salah satu yang paling gede di Indonesia waktu tahun 2015-2016. Itu untuk niche Minecraft ya. teman-temanku yang sekarang udah punya subscriber jutaan, dan waktu itu aku sempat main sama Miao Auk juga, jutaan juga sekarang, dan Afif Yulistian dulu juga temanku, dan banyak banget sebenarnya yang sekarang tuh udah jadi mungkin taraf selebriti ya kalau di dunia online. Tapi di situ aku sadar kayak, oh ini kayaknya bukan untukku. Dan setelah aku rintis berapa setahun, dua tahun, tiga tahun gitu, akhirnya aku tinggalkan. Terus aku masuk SMA, aku gabung klub bahasa Inggrisnya, ikut banyak lomba debat. Di akhir masa SMA aku, biasanya tuh orang-orang yang debat tuh lanjut ke kuliah. Jadi di kuliah tuh mereka ngelanjutin apa yang sudah dibangun di SMA dengan gabung klub debat di universitasnya masing-masing. Untukku, entah kenapa aku juga merasa gak cocok. Meskipun aku udah 3 tahun di sana, udah sempat mewakili provinsiku juga, Provinsi Riau ke tingkat nasional, dan dapat medali best speaker juga. Ada untuk 15 orang waktu itu, 15 orang terbaik. Dan bahkan setelah semua pengalaman itu, aku masih memilih untuk berhenti. Ini bukan buatku, kayaknya aku gak melihat diriku. Terus akhirnya aku masuk jurusan lagi, itu jurusan teknik mesin waktu itu di ITB, dan aku harus keluar lagi karena aku merasa gak cocok. Dan banyak banget pindah-pindah seperti ini. Ada beberapa faktor yang menurutku bisa mempengaruhi keputusan-keputusanku. Yang pertama pastinya, selagi kita hidup, kita bakal selalu bertemu dengan berbagai pengalaman baru. Kita bakal bertemu dengan berbagai orang baru dan mengumpulkan berbagai macam data points yang baru juga. Dan makanya wajar kalau misalnya kemarin kita menginvestasikan sesuatu ke dalam suatu bidang, tapi pada akhirnya kita tinggalkan bidang tersebut karena berdasarkan pengetahuan yang sudah atau yang baru kita dapatkan, itu memang bukan pilihan yang terefektif buat kita. Karena itu, penting bagi kita di sini untuk menanamkan atau mengingat yang namanya sunk cost fallacy. Jadi sunk cost ini artinya adalah ongkos yang sudah tenggelam, yaitu adalah ongkos yang sudah kita keluarkan kemarin. Nah, dalam membuat keputusan ke masa depan, kita harus sebaik mungkin coba mengabaikan ongkos-ongkos yang sudah tenggelam tadi, sunk cost tadi. Misalnya aku udah bayar UKT nih untuk 2 semester, aku merasa rugi. Dan alasanku misalnya, untuk mempertahankan jurusan teknik mesin, itu karena aku udah bayar UKT mahal dan aku nggak mau rugi. Kalau misalnya asalnya alasannya gitu doang, itu menurutku kurang efektif untuk membuat keputusan ke depannya atau keputusan yang terbaik di saat itu. Yang sudah kubayarkan UKT-UKT tersebut, itu adalah sunk cost. Itu adalah ongkos yang sudah tenggelam dan harus diabaikan. Aku harus mikir enggak lagi dengan atau tentang jumlah uang yang kukeluarkan kemarin, tapi aku harus pikir lebih ke bagaimana potensi dampak dari keputusan yang kubuat saat ini ke masa depan. Jadi bisa aja sebenarnya kita membuat keputusan yang lebih baik yang mungkin nanti jadinya balik modal dalam bentuk yang sama atau bentuk yang beda. Tapi karena kita tertahan oleh ongkos yang sudah tenggelam tadi, kita jadi ada di posisi yang gitu-gitu aja. Nah, ini kita harus hati-hati di sini.
Halo semuanya. Dengan bahagia, aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify, dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat Lagi, dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan.
Kemudian, aku juga karena kegalauan ini, jadi sering ngebaca buku-buku tentang generalis versus spesialis. Jadi spesialis itu orang yang jago di satu bidang, atau terkhusus di satu bidang, dan ya dia jadi hebat banget lah di sana. Dan generalis ini mungkin adalah orang yang biasa-biasa aja di berbagai macam bidang. Jadi dia biasa-biasa aja, tapi bidangnya ada banyak. Aku sendiri merasa bahwa diriku lebih jatuh ke kubu generalis. Aku merasa nggak ada satu bidang yang dimana aku super jago di sana. Dan menurutku ini nggak apa-apa, dan justru menurutku ini malah menguntungkan buatku. Aku merasa dengan menjadi generalis, aku jadi bisa hidup dengan lebih kaya. Kaya dalam artian lebih berwarna hidupku. Lebih banyak hal yang bisa kurasakan, orang-orang yang bisa ketemui, pengalaman yang bisa kukumpulkan. Dan ini semua karena kegeneralisanku tadi. Karena kegeneralisanku tadi, aku merasa bahwa aku jadi beneran bisa explore. Dan aku juga agak berterima kasih kepada diriku karena aku menolak untuk memutuskan spesialisasi terlalu dini. Aku merasa bahwa kalau aku memutuskan spesialisasiku terlalu dini, akan sangat sulit untuk pindah haluan kalau misalnya aku kutemukan bahwa ternyata bidang itu bukan yang aku inginkan, atau kalau misalnya ternyata bidang itu adalah bidang yang nggak potensial lagi di masa depan dari segi kesempatan kerja atau kesempatan lainnya. Dan pastinya kita dalam membahas ini selalu mikir kedua sisi, kayak orang yang spesialis juga punya argumennya sendiri kenapa ini lebih baik. Cuma untuk kita menjaga kewarasan kita, seringkali yang harus kita lakukan adalah menceritakan narasi-narasi tertentu untuk membuat kita mempercayai suatu hal, suatu kepercayaan, suatu pendapat. Dan bagiku ya, karena yang paling menguntungkan buatku adalah kalau aku percaya diri dengan kenyataan dan keputusanku untuk menjadi seorang generalis untuk saat ini, ya maka aku akan kaitkan juga cerita-cerita yang cenderung positif tentang hal tersebut. Akan tetapi, meskipun aku generalis, generalis ini adalah suatu hal yang kurasakan untuk diriku secara umum. Tapi dalam mengerjakan proyek-proyek, itu aku tetap harus mengelolanya supaya aku bisa fokus ke satu atau dua hal dalam satu waktu sehingga mereka benar-benar bergerak dan terjalan. Misalnya dalam satu waktu itu biasanya aku cuma punya satu fokus besar. Misalnya latihan untuk marathon di 3 bulan, 4 bulan ke depan. Itu satu fokus besarku. Maka semua kegiatan lainnya akan menyesuaikan dengan jadwalku atau targetku untuk latihan marathon tadi. Kalau aku merasa keteteran di sini, berarti manajemen prioritasku ada yang salah dan harus ada hal yang kutinggalkan. Entah itu kurangi SKS yang kuambil di semester itu, entah itu kurangi rapat-rapat yang menguras tenaga, mungkin dengan keluar organisasinya, dan hal semacamnya. Nanti kalau aku udah merasa aku sudah beradaptasi dengan fokus ini, baru aku bisa tambah hal yang baru. Sama juga kemarin untuk proyek belajar bahasaku, yang sekarang udah ada 5 bahasa yang sudah bisa kugunakan untuk bercakap-cakap, itu saat lagi belajar itu harus fokus untuk ngembangin suatu bahasa tertentu. Jadi pas saat itu aku banyakin nonton drakor misalnya, atau pas bahasa Jerman tuh dengerin banyak banget podcast bahasa Jerman, lagi masak aku puter podcast bahasa Jerman, lagu bahasa Jerman. Dan semuanya pas di fase fokus itu, apa hal yang mengelilinginya, kegiatan-kegiatan lainnya tuh mencoba untuk menyesuaikan dengan target fokusku itu. Sama juga dengan berbagai proyek-proyek lainnya. Aku merasa bahwa meskipun kita punya pemahaman bahwa kita adalah seorang yang generalis, dalam melaksanakan detail kerjaannya, kemampuan untuk fokus ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan satu hal lagi yang kusadari tentang menjadi generalis ini adalah ia memberikanku begitu banyak kepercayaan diri karena aku punya identitas yang beragam. Andaikan aku cuma jadi seorang mahasiswa aja, aku mahasiswa fisika katakan, semua identitasku diberatkan ke kenyataan bahwa aku adalah seorang mahasiswa jurusan fisika. Maka bagaimana aku bisa mengukur diriku, mengukur nilai diriku, itu adalah dengan melihat bagaimana diriku perform dengan metrik-metrik ukuran apa yang dianggap bagus sebagai mahasiswa jurusan fisika. Misalnya, ulangan iniku harus berapa nilainya? Aku harus ikut organisasi apa aja? Di himpunan aku megang jabatan apa aja? Aku merasa kalau misalnya aku spesialis akan terlalu dalam diriku melihat atau membebankan nilai diri ke satu identitas saja. Dan apa yang akan terjadi kalau misalnya identitas ini runtuh? Ada hal yang terjadi yang membuat kita mempertanyakan apakah kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Misalnya nilai ujian fisika kita jelek, atau ada teman yang lebih pintar daripada kita yang dapat S2 sedangkan kita enggak. Apakah ini akan mengubah bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Kalau aku berbicara dengan pengalaman, ya, dan biasanya itu efeknya luar biasa. Makanya salah satu hal yang sangat kurekomendasikan kepada orang-orang adalah coba cari identitas-identitas lain yang bisa kamu ambil dan bisa kamu jadikan semacam pilar untuk bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jadi misalnya, aku sekarang adalah mahasiswa ekonomi. Kalau aku cuma melihat identitas diriku sebagai seorang mahasiswa ekonomi, aku akan melihat diriku berdasarkan nilaiku berapa di macroeconomics kah, terus aku ikut forum-forum apa aja yang kayak begitu. Tapi di saat yang bersamaan aku tahu bahwa seberapa penting ilmu ekonomi untukku mungkin akan beda dengan orang yang emang udah punya jalur karir yang jelas karena dari awal udah tahu impiannya tuh apa, udah jelas ketertarikannya. Aku dalam proses pencarian ini nggak mungkin bisa menyaingi orang-orang dalam hal tersebut, sehingga kalau misalnya aku beratkan semua identitas diriku ke satu bidang aja, yang akan terjadi adalah aku akan mengukur diriku juga terhadap orang-orang lain yang ada di atau yang mencoba untuk membangun identitas yang sama, dan pastinya aku akan selalu berjalan menanjak. Karena itu, alternatifnya adalah punya banyak identitas. Jadi mungkin sekarang aku memang mahasiswa jurusan ekonomi. Di saat yang bersamaan aku juga seorang YouTuber. Di saat yang bersamaan aku juga seorang yang hobi lari. Di saat yang bersamaan aku juga punya adik dan aku senang main dengan adikku dan itu memberikanku kebanggaan. Karena itu aku jadi melihat diriku dan meskipun katakan nilai ekonomiku nggak semaksimal itu atau nggak setinggi dengan si A, si B, si C, aku tetap nggak mau menukar hidupku untuk alternatif apapun. Aku sangat menyenanginya karena berbagai macam identitas yang ada yang sudah kupegang tadi. Dan ini satu hal yang kupelajari dari ketidaktahuanku tentang mau jadi apa di masa depan. Aku jadi banyak banget pilar identitas yang sangat kokoh yang ketika ada satu yang tergoyang, entah karena ada kesalahanku atau ada faktor luar atau apapun, aku jadi punya banyak banget identitas-identitas lainnya dan ini telah membawa berbagai macam bentuk kebahagiaan di hidupku dari level keseharian terutama. Bagaimana menurut teman-teman tentang isu ini? Apakah teman-teman sudah menemukan apa yang ingin dilakukan di masa depan? Kalau misalnya belum, bagaimana cara teman-teman memandang hal tersebut? Apakah sebaiknya kita buru-buru atau kita tunggu aja? Kalau misalnya begitu, kita mau tunggunya sampai kapan sebelum akhirnya kita ngetok palu dan milih bahwa kita pengen spesialisasi di bidang itu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.
Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr.com/newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com/newsletter. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.